ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝሃበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ምንያ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ፀብፃብ ክንሓልፍ ከለና ዓለምለኸ መዓልቲ ነፃነት ፕረስ ፅባሕ ሓሙስ 3 ጉንበት ኣብ መላእ ዓለም ተዘኪሩ ኣብ ዝውዕለሉ ኣጋጣሚ ነፃነት ፕረስ ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ምንቁልቋሉ ተሓለቕቲ ይሕብሩ ኣለዉ። ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብ ዝወፅእ ፀብፃብ ዝተሓተ ደረጃ ዝስረዓ ክኾና ከለዋ ኢትዮጵያ እውን ካብቲ ዓሚ ዝነበረቶ ትሑድ ደረጃ ለውጢ ኣየርአየትን። ብመሰረት ሓበሬታት ሓለቕቲ መሰላት ኣብዝሓለፈ ቅሩብ ዓመታት ኣብ ሃገራት ኬንያን ታንዛንያን እውን ነፃነት ፕረስ ምንቁልቋሉ ይገልፁ። ዳንኤል ሸርፍ ካብ ናይሮቢ ነዚ ተወልወለ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብፃብ ልኢኹ ኣሎ።
ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ብክስታት ክሕደት ሃገር ግብረ ሽበራን ምፅናት ዓሌትን ንትሽዓተ ግዜ ተኣሲሩ ንሱ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቃለ መሕላ ምፍፃሙ ድሕሪ ቅሩብ መዓልትታት ካብ ቤት መኣሰርቲ ዝተፈትሐ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊኡ ናብ ልዕሊ ካልኦትን ዝፍፀም ግፍዒ ንመንግስቲ ዝነቅፍ ፅሑፍ ካብ ብምፅሓፍ ከም ዘይክልክሎ ይገልጽ።
Without freedom of expression, freedom is just impossible. It starts from there. You have to be able to express yourself.
ሓሳብካ ብነፃነት ምግላጽ እንተዘይሃልዩ ነፃነት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። ነፃነት ብኡ እዩ ዝጅምር። ሓሳብካ ክትገልጽ ክትኽእል ኣለካ። ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ንዝኣተዎ ቃል ክትግብሩ ኣለዎም። ክሳብ ሕዚ ዝተገብረ ነገር ኣይረኣናን።
ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ዝተባሃለ ትካል ዘውፅኦ ዝርዝር ነፃነት ፕረስ ሃገራት ኢትዮጵያ መበል 150 ክትስራዕ ከላ ኤርትራ ድማ ኣብቲ 180 ሃገራት ዝሓዘ ዝርዝር ንሰሜን ኮርያ ጥራይ ብምቕዳም ኣብ መበል 179 ተሰሪዓላ። እዚ ደረጃ ዘን ሃገራት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣይተቐይረን። ኣብ ዝበዝሓ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ግብረ ሽበራን ስግኣት ሃገራዊ ፀጥታን ቀንዲ ምኽንያት ምድርራት መሓውራት ዜናን ንምያ ትሕዝቶን ምዃኑ ይፍለጥ። ዳይሬክተር ዘባዊ ቤት ፅሕፈት ዓለም ለኸ ትካል ተሓላቂ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጆዋን ዮዋንኪ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ትብል።
ሉኪንግ ኣት ኬንያ ታንዛኒያ ሩዋንዳ ኤንድ ብሩንዲ ኣፕ ቱ ኣባውት
ኣብዝሓለፈ 3-4 ዓመታት ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳ፣ ብሩንዲ እንቁ ምብራቅ ኣፍሪካ የን ነይረን። ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካውን ንኣብነት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ስዕባ ይተባብዓ ነይረን። እንተኾነ ሕጂ ትሙገስ የለን። ምዕራባውያን ሃገራት ድማ ንሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ተሪር ሕቶታት ክሓታ ኣለዎን። ዜጋታት እውን ንመሰል ብነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ደው ክብሉ ኣለዎም። ምክንያቱ ንመፃኢ ምዕባለን ንምሕላው መሰላትን ኣገዳሲ ረቋሒሉ ምዃኑ። ነፃነት ፕረስ ነፃነት ነፍሲ ወከፍ ዜጋት ዞባ ማለት እዩ።
ታንዛኒያ ነፃነት ፕረስ ብቅልጡፍ ዘንቆልቆለላ ሃገር ኮይና ኣላ። ብመሰረት ዝርዝር ደረጃ ሃገራት ነፃ ፕረስ ታንዛኒያ ካብ መበል 83 ናብ 93 ወሪዳ ኣላ። ሰበስልጣናት ሃገር ንህዝቢ ዘለዓዕሉን ሰላም ዘርጉን እዮም ዝበልዎ መደበራት ረድዮ ይኽልክሉን። ፀሓፍቲ ዓምዲ ኢንተርነት እውን ተመሳሳሊ ዕንቅፋት ይገጥሞምን ኣሎ። ብመንግስቲ ዝነቕፉ ወይ ሕቶ ዘልዕሉ መሓውራት ዜና ብመንግስቲ ይዕፀቡ ኣለዉ ትብል ተሓላቂት መሰላት ሕለም ቢሲምባ
ዝተዓፀዋ ጋዜጣታት ኣለዋ። ንኣብነት 3 ጋዜጣታት ኣብዝሓለፈ 3 ዓመታት ተዓፀይን ኣለዋ። ገለ ድማ ንኣዋርሕ ተዓፀይን ገለ እውን ንሓዋሩ ዝተዓፅዎ ኣለዋ።
ኣብ ኡጋንዳ ዝርከብ መርበብ ሰብኣዊ መሰል ጋዜጠኛታት ፖሊስ እታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ዘርኢ ቪድዮ ከም ዘለዎም ይገልፁ። እዚ ጉጅለ ተሓላቂ መሰላት ፖሊስ ቀንዲ ጋሃስቲ ነፃነት ፕረስ ምዃኖም ይገልፅ። ፖሊስ እታ ሃገር ግን ኣብ ልዕሊ ፕረስ መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ኣባላት ፖሊስ ከም ዝቕፅዑ ብምግላፅ ነቲ ክስታት ነፂግዎ ኣሎም። ሪፖርት ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፀብፃቡ ኡጋንዳ ካብ 112 ናብ 117 ንኬንያ ድማ ካብ 95 ናብ 96 ኣውሪድዎን ኣሎም። ኣብ ኬንያ ብተቃወምቲ ዝተዳለወ ፍፃሜ ሸፈነ ብምሃቦም ዝተዓፁ 4 ጋዜጠኛታት ቴሌቭዥን ንመንግስቲ ኬንያ ተሪር ንቀፌታ ኣስዒቡሉ ኣሎም። ድሕሪ ካብ ሰሙያ ሕጊ ዝተላዓለ ተቃውሞ መንግስቲ ነተን መደበራት ቴሌቭዥን ስራሕን ክጅምራ ኣፍቂድኡ። ስለዚ እዩ ድማ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናፅነት ፕረስ ኣብ ዝድረተሉ ግዜ ዜጋታት ድምፆም ከስምዑ ዝፅውዕ።